galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
Waa maalin 4 bisha Oktoobar waa 14 sanadka 2015 waxaadna naga dhigaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo FM-yada Geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo bogaan internet ku leenahay voasomali.com. idaacaddayada galabnimo waxaa halkan idinka daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan Caashicuud iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimana waxaa ka mid ah: ma la xalliyey mooshinkii ay xildhibaanada qaarkood ka keeneen madaxweynaha Soomaaliya? Waxaanu idiin haynaa warbixin gaara.
Annaga wixii wadahadalka aan aqbalnayna ma uusan ixtiraaminin guddoomiyuhu. Wuxuu yidhi mooshinkii waa soo afjaray, wadahadalna waa loo ballan. Ma dhici karayso wax la soo afjaray in laga wada hadlo.
Proseska ee la rabay inay martaway markay guddoomiyuhu waxuu ku soo qoray waadadka ay ku qodobay in wixii la soo qoray uu u waayay sharciyad ama maaragtay wax maaragtay caday ma aha. Marka go-aankaasuu gaaray ayaa markita madaxa xildhibaanadu lagu sabood jiray olida markaa aan hore u soconno.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xal laga gaaray shaqaaqooyin shalay ka dhacay magaalada Boosaaso.
Buuqii ka dhacay mas-uuliyaddii iyo dhibtii dhacday ee dugsi ahaan ku dhacday waxa weeye maamul ahaan anaga qaadnay, waana dadkana waa ka raali gelinay. Iyaguna waxay mas-uuliyaddii waxay qaadeen wixii ay magaalada ka sameeyeen inay ummadda inteeda kale ay ka raali geliyaan.
Waxaa kale oo aan idin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
Ayaa lagugu gaadin hooyay ku gaadin goeska labalaama iska geeti shaqaalada.
Qodobadaas, doodii gaabnayd iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa idaacaddayada galabnimo. Marka horeyse waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradaha difaaca Maraykanka iyo Ruushka ayaa maanta wada hadallo dhinaca isgaadhsiinta muqaal aragga ka yeelanaya xiisadaha dhinaca duulimaadka hawada ee dalka Siriya. Xogeyaha difaaca Maraykanka Ashton Carter ayaa shalay salaasadii sheegay in wada hadalkani uu filayo in is-afgarad laga gaadho si looga hortago qalalaase ka dhaca dhinaca hawada oo dhex mara duulimaadyada Maraykanka iyo Ruushka. Xogeyaha difaaca Maraykanka ayaa sheegay in xataa iyada oo ay weli ku kala aragti duwan yihiin Ruushka arrimaha siyaasadda ee dalka Siriya, in haddana ay awoodi karaan in ugu yaraan ay heshiis ka gaadhaan howlaha dhinaca duulimaadyada. Waxaana xogeyaha difaaca Maraykanku ugu baaqay dalka Ruushka in ay dalka Siriya u dhaqmaan si xirfadaysan, isla markaana ay dhowraan hanaanka aasaasiga ah ee dhinaca badbaadada duulimaadyada. Wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka oo war-saxaafadeed soo saartay ayaa sheegtay in ay diyaarisay hindisayaal, isla markaana ay Maraykanka u dirayaan qoraal qabyo ah.
Boqolaal askarta Israa'iiliyiinta ayaa ku biiray booliska ku sugan meelo ka mid ah waddanka Arbacadan maanta ah, iyadoo mas-uuliyiintuna ay isku dayayaan inay joojiyaan xiisadda Falastiiniyiin badan iyo weerarada toogashada ah. Golaha wasiirada ee Israa'iil waa golaha wasiirada ee ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu ayaa ku dhawaaqay gelinkii hore ee maanta in ay amar ku siiyeen booliska inuu xiro xarumaha murunku ka jiro iyo kuwa carada abuuraya ee ku yaala Qudus. Qaar ka mid ah weeraradii u dambeeyey ayaa waxa ay ka yimaadeen dhinacyada ay carabtu degan tahay ee magaalada Qudus, iyo sidoo kale iyada oo ay qaar badan oo rabshadahaasi ka mid ahna ay ka dhaceen bariga Qudus. Weerarada daanta galbeedna waxa ay sidoo kale ku fideen qaybo kale oo Israa'iil ka mid ah. Hadal ka soo baxay xafiiska Netanyahu Arbacadan maanta ah ayaa sheegay in dowladdu ay joojin doonto xuquuqda deganaanshiyaha ee argagixisooyinka oo ay hantidana kala wareegi doonto kuwa weerarada qaadaya.
Xogeyihii hore arrimaha dibadda Maraykanka Hillary Clinton ayaa la rumaysan yahay in ay bandhig siyaasadeed oo wanaagsan ka muujisay doodii xalay ee murashaxiinta xisbiga Dimuqraadiga, waxaana dadka siyaasadda falanqeeya ay sheegayaan in taasi ay ku sii adkeyn karto madaxweyne ku-xigeenka dalka Maraykanka Joe Biden in uu xilli dambe soo galo loolanka doorashada madaxtinimada ee sanadka 2016 ee xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa. Biden ayaa waxaa la filayaa in uu maalmo gudahood go'aan kaga gaadho in uu tartanka ku soo biirayo, iyo in kale Senator Bernie Sanders oo laga soo doorto gobolka Vermont iyo Clinton ayaa ahaa diiradda koowaad ee doodii dimuqraadiga ee habeennimadii xalay dhacday. Clinton ma aysan muujin wax niyad jab ah, waxayse weerartay Sanders, waxayna u muuqatay in ay jug xoogan ku gaadhsiisay arrimo ay ka mid yihiin xakamaynta hubka iyo siyaasadda dhinaca dhaqaalaha.
Bam ayaa arbacadan ku qarxay xafiis uu leeyahay mudane baarlamaan oo ku yaala bartamaha Pakistan, isagoo dilay 7 qof dhaawacna u geystay dhowr kale. Qaraxa ayaa ka dhacay meesha la yiraahdo Tausna oo ah magaalo ku taalla deegaanka Punjab, kaasoo ahaa xafiis u adeegsanayay Amjad Khosa oo ka tirsan ururka Muslimiinta Pakistan. Mas-uulkaasi ayaa goobta ka maqnaa markii uu weerar ku dhacay. Booliska ayaa sheegay inay baarayaan inuu qarxu ahaa mid ismadaamina iyo in kale. Warkaasina dhegaystayaal, waxaad kala socoteen idaacadda Galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa shalay soo wada saaray qoraal ku saabsan sida loo xallinayo eedaha ku jiray mooshinka ay soo jeediyeen xildhibaanada dacwadda ka keenay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Haddaba qoraalkani ma yahay mid soo afjaraya xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay mooshinka. Xildhibaanada ayaa durbaba siyaabo kala duwan uga hadlay arrimahaasi. Warbixin arrintaa ku saabsanna waxaa inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Kadib kulanno ka socday maalmihii ina dhaafay magaalada Muqdisho oo dhexmaraya xildhibaano taageersan mooshin laga keenay madaxweynaha Soomaaliya, shirgudoonka golaha shacabka iyo mas-uuliyiinka socotay xukuumadda ayaa gunaanadkii kulanadaasi waxaa laga soo saaray qoraal wada jir ah oo ay ku saxeexan yihiin guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Cismaan Jawaari iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake. Waxaana qoraalkaas lagu sheegay in is-afgarad lagu dhameeyey qodobadii ugu muhiimsanaa ee ku xusnaa mooshinkii golaha la horgeeyay 12-kii bishii 8-aad ee sanadkan 2015, islamarkaana guddi waliba uu isu xilqaamo korjoogteynta iyo dabagalka howlaha guddi walba xil ahaan ugu abbaaran. Dhinaca ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa qoraalkan loogu soo jeediyey in uu wasiir walba ku dabagalo fulinta qodobada ku xusnaa qoraalka lasoo saaray, kuwaas oo ka hadlayay eedo ku xusnaa mooshinkii golaha shacabka la horgeeyey muddo 2 bilood ka hor ah. Hase ahaatee, waxaa weli jira xildhibaano ka biyadiidsan in mooshinkan lasoo afjaray, iyaga oo arka inaan jid sax ah loo marin, sida uu leeyahay xildhibaan Cabdulaahi Jaamac.
Wadahadalku qaabka sharciga ee mooshinka loo maamulo ka mid ma ahayn, laakiin iyadoo danaha dalka la xeerinayo iyo xaaladda aan ku jirno, aniga ayaa ka mid ahaa dadkii u horseedayey in wadahadallada la galo oo la aqbalo. Wadahadalladii waan aqbalnay. Markaanu wadahadalladii aqbalnay, sidii uu u maamulayey mooshinka guddoomiyaha baarlamaanku ayaa waxay noqotay si aanan marnaba la qaadan karinin oo musuqmaasuq ku dheehan sharci jabin. Waxay musuqmaasuq ku tahay waxa weeye, wuxuu leeyahay guddoomiyuhu waa soo afjarnay buu yiri bishii 2020-keedii, haddana wuxuu yiri haloo bisha la isugu yimaado wadahadal. Isma qabata labada arrimood. Waxa weeye daw waxay ahayd inuu yiraahdo mooshinku maba jiro, hadalkana halkaa ku xiro madaxweynaha ruuxiisa, taas haddana ugu jiri lahayd malaha haddii uu rabo inuu asagu wax u fududeeyo. Laakiin midna ma uusan samaynin, sharcigiina ma uusan dhowrinin, annaga wixii wadahadalka aan aqbalnaynana ma uusan ixtiraaminin guddoomiyuhu. Wuxuu yiri mooshinki waa soo afjaray, wadahadalna waa loo ballamay. Ma dhici karayso wax la soo afjaray in laga wada hadlo. Xildhibaanada ka noqday ee uu guddoomiyuhu sheegayso, ilaa hadda waxaan ka warhaynaa ilaa 8-10 xildhibaan in goob walba la keeno, oo qaarkood yiraahdeen annagu ra'yigayga waa beddelnay, waa ka baxnay. Sharciyan kama bixi karaan. Waxay kaga bixi karaan markii ay timaado doorasho cod lagu ridayo baarlamaanka. Inta ka horreysa, hadday xitaa ra'yigooda beddelaan, waxay baaqa ku ahaanayaan inay ka mid yihiin mooshinka.
Hase ahaatee, aragti taas ka soo horjeeda waxaa qaba xildhibaan Xuseen Carab Ciise.
Saad ogtahay, guddiga 93-ka saxiixayaasha ah waxaa laga soo saaray guddigaas waxay la fadhiisteen guddoonka baarlamaanka. Guddoonka baarlamaanka ayaaba marka ku wareejiyeen oo uga dhigeen mas-uul inuu arrintaas review ku sameeyo, go-aanna ka gaaro. marka taa ayaa uu nagula soo noqday gudoomiyihii go-aankii u gaadna waa ogtahay waa si uu maanta maalintii hore ayaabuu soo saaray isaga uu marka ka saaray meesha eedeenihii ugu waaweynay ee ku jiray meesha kaas awoodna uu yidhi waxaa ku burburay markaa wixii lasoo qoray taas markii la aqbalay wuxuu yihi marka waxaa lasuu soo noqonayaa maanta in marka qodobadii kale ee ku shaqada lahaa runtii xagga xukuumadda iyo eedeenihii xagga fulinta sidii marka loo wada shaqayn lahaa baarlamaanka gudiyadeedii iyo wasaaradii ku shaqada lahaa kaasaa nalasoo hordhigay oo aanu qaadanay marka runtii broceska ee la rabay inay marto way martay gudoomiyadu wuxuu kusoo qoray waad ogtahay ku qodobeeyey in wixii lasoo qoray uu u waayay sharciyad ama maaragtay wax maaragtay cadeymo ah kaas awgeed maadaama ayna saliis maxkamada dastuuriga ahayd oo loo dhahay in howlahaas la qabto marka go-aankaas uu gaaray ayaa markii dambena xildhibaanadu lagu support garay oo marka aan hore u soconno
xildhibaan axmed caabi aadan oo isna ka mid ah xildhibaanada aan ku qancin go-aanka ay sidoo wada jirka ah usoo saareen gudoomiyaha golaha shacabka iyo ra-iisul wasaaraha ayaa isagu leh
wallaahi kuma qancayno waxaa keliya oo qanaacad leh waxay tahay gudoomiyuhu markii mooshinka la qabtay 2012 waqti aan u maray 2012 bishii august waqti aan qiyaasaya inay tahay 18 bishii august ayuu yimid isagoo nasanin buu war saxaafadeed soo saaray inay mooshin sharci qabteen uu soo gaaray oo 93 xildhibaan ku saxeexan tahay maxkamaddana u gudbin doono marka meel dambe uu gudoomiyuhu ku gabada male lagama baayac mushtari kara mooshinka xeer ciqaabeedka xeer ciqaabeed ma aha waxaan isku haynaa waa dastuur dastuur wey waxaa laga hadlayaa dastuurkana maxkamadaha fasira gudoomiyaha waxyaabaha la yaab kale ma garan la'aa isaga iyo annaga mooshinka saxeexday iyo xildhibaano kale iyo anigan kula hadlaya midna ma leh fasiraadda dastuurka garsoorka iska leh inuu san leeyahay mooshinku iyo inuuna lahayn tuhmada madaxweynehu inay san leedahay iyo inayna lahayn inuu khayaaro qaragalay iyo inuuna gelin arrintaa garsoorka iska leh waa maasanta
xildhibaan khadiije maxamed diiriye ayaase iyadu ku doodaysaa in mooshinkani aanu markii horeba sharciyadda waafaqsanayn
aniga waxaan ka mid ahay 126 xildhibaan ee ku tilmaantay mooshinkaas inuusan sharci ahayn sababta aan ugu tilmaamay inuusan sifo sharci haysaninna waxa waaye kuma salaysna sharciyad waayo cutubka 7aad ee dastuurka ayaa awoodaha iyo xilka qaadista madaxweynaha si cad u qeexaya dastuurkan kumeel gaarka ah ee uu ku dhaartay madaxweyne xasan sheekh maxamed taas na si cad ayay ugu qeexan tahay muujinka sababaha loogu eedan karo qiyaano qaran qiyaano qaran inaysan salka ku haynin oo sifo sharciyad oo qiyaano qaran uusan lahayn muujinkan waayo qiyaano qaran waa madax banaanida midnimada ummadda soomaaliyeed iyo dhulka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya haddii wax loo dhimo madaxweyne taasaa lagu eedeyn karaa waxyaabihii ay ku eedeeyeen xildhibaanada baarlamaankana waxaan ugu badnaa waxa waaye arrimo maamul waraalka maanta oo 10 bog ka kooban oo ay soo wada saareen gudoomiyaha iyo ra-iisul wasaaraha oo ku saabsanaa qodobadii kale oo ku xusnaana waa iyadiyaala hadeertaan waxaana ku qoran qaababkii kale ee loo xalin lahaa oo haddii aad u fiirsataan ummadda soomaaliyeed waxaa fiican in aan la marin habaabin
warbixintaasna waxaa noo soo diyaariyay halkana ka soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee VOA
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey shir looga hadlayay xuquuqda aadanaha ee soomaaliya iyada oo kulanka lagu soo bandhigay warbixin ay soomaaliya ka diyaarisay xuquuqda aadanaha soomaaliya taas oo qayb ka ah warbixinada 4 mar dowladaha caalamku ay u gudbiyaan xarunta xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay wariyaha v o a london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa khadka telefoonka ee muqdisho kula xidhiiday ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mudane maxamed cumar carte waxaana ugu horeyn u weydiiyey diyey in uu ka warbixiyo waxa uu ku saabsanaa kulankaasi oo uu isagu soo xidhay.
Bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah aad mahadsantahay redwaan aad iyo aad mahadsantahay shirka xuquuqul insaanku wuxuu ahaa waxaa la yiraahdaa UPR ama Universal Human Rights Periodical Review ama waxaa la yiraahdaa warbixinta mideysan ama xiliyeysan ee xuquuqda aadamaha oo 4 sanaba mar lasoo gudbiyo oo lagu tilmaamo ama ay maxaa la yiraahdaa la yidhaahdo laga dowladaha laga wareysto wixii ay ka qabteen xuquuqda insaanka.
Waa gartay marka warbixin baad diyaarisay maan filaya?
Warbixin baa la diyaariyey imika muddada laga shaqeynayey oo 2011 ayaa dowladda waxaa lagu soo gudbiyey maxaa la yidhahdaa qaliilo ilaa 150 ah oo laleeyahay waxyaalahaasaa la rabaa inay wax ka qabataan dowlad ahaan. Alxamdulilah rabbilcaalamiin, waxaanad moodaysay inay intii badnayd wax badan wax laga qabtay, waxyaalaha qaarkoodna ay inkastoo in ay socoto oo aanay ahayn wax hal mar la dhammaystiri karayo.
Waa gartay marka waxyaabaha aad isleedahay waa lagu guuleystay warbixintana aad ku xusteen 1 iyo 2 maxaa ka mid ah?
Waxyaalaha yani masalan ugu waaweynaa run ahaantii cabashooyin badan ay ka yimaadeen in badan waxaa ka mid ahayd yani masalan meelahan xabsiyada oo kale in ay xabsigan weyne xamar oo kale gaalshee la oran jiray in markii hore dad aada iyo aada u badan ay isku ciriirin jireen oo xitaa ay dib ku ahayd imikana alxamdulilah rabbilcaalamiin imika muddadii ugu dambeysay ilaa sanad inay suurto gashay in ay kala helaan meel in loo sameeyey masalan wixii ay u baahnaayeen hadday tahay raashin haday tahay maxaa la yidhahdaa caafimaad intaba si wanaagsan oo joogta hadda ay meesha u timid oo runtii kuna xusnayd warbixinta taasaa kamid a qaabka xitaa loo kala saaro ama dhalinyaro maxaa la yidhaha caruurta da-da yarle la xido khaas ino iyo dadka waaweyn inaan meel lagu wada xidin in aimaka aad tallaabooyin badan laga qabtay waxyaalahaasaa runtii kamid a waxyaalaha ku xusan iyo sida ay dowladdu khaasatan xuquuqda marka laga hadlayo xuquuqda siyaasigaana sida waxyaala badan ay uga qabteen oo kamid tahay imika la wado nidaamkii federaalintaa la wado dhismayaashii maxaa la yidhahdaa dowlad goboleedyada waxyaalahaasoo dhan oo ah xuquuqda siyaasiga lafteedii in wax badan laga qabto.
Waa gartay marka yaa idinkala qeyb galay kulankan haddii aan eegno dhinaca dowladaha ajnabiga ah ama xubnaha beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho?
Horta kulankan wuxuu ahaa kulan lagu ansixinayay ama lagu validate gareynayay reportkii soo baxay oo aan muddada laga soo shaqeynayay oo xukuumaddu ay u gudbinayso qaramada midoobay weliba gaar ahaan guddiga maxaa la xuquuqal insaanka jiniiba tahay xaruntoodu waxaa kasoo qeyb galay UN-ka, waxaa kasoo qeyb galay hay-adaha xuquuqal insaanka, waxaa kasoo qeyb galay oo ansixintaa ka qeyb qaadanayay wasaaradihii xukuumadda oo dowladda federaalka oo iyaguna qeyb ka ahaa warbixintan siba way kasoo qeyb galeen. Runtii waana yani markii hore lama filanayn ama laysma lahayn Soomaaliya ama Soomaaliduba waxa ay kari kartaa inay dhammaystiri karto ama soo saari karto report caynkana. Alxamdulilahi rabbilcaalamiin si fiican oo qurux badan ayay uga shaqeeyeen hay-adihii u shaqada lahaa oo dhan oo usoo gudbiyeen.
Waa gartay marka reportkan waxaa loo gudbin doonaa qaramada midoobay soomaaha?
Naam, waa kii 4 sanaba mar loo gudbiyo oo maxaa la qaramada midoobay xuquuqal insaankeeda loo gudbiyo dowladaha laga dalbo waxay ka qabteen xuquuqal insaanka 4 sanadood ee ugu dambeysay.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cumar Carte, ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya, oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha v o a London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. Dowladda Soomaaliya ayaa 25 sano kadib dib u howlgelisay shaybaarkii dhexe ee Soomaaliya, kaas oo siday wasaaradda caafimaadku sheegtay lagaga kaaftoomi doono baaritaano badan oo dibadda ah lala aadi jiray. Munaasabad arintaasi loo qabtay waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha v o a Jacfar Kuukay.
waxa wasaaradda caafimaadka ka caawiyay howlgelinta shaybaarka dhexe ee dalka hay-adda caafimaadka adduunka u qaabilsan ee magaceedu la soo gaabiyey uu yahay WHO waxaana lagu aqbay qalab casri ah oo suurtagal ka dhigaya in looga kaftoomo baaritaanadii dibadda lagu soo samayn jiray sida uu ku waramayo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Cabdulqani Sheikh Umar
inaad indhihiina ku aragteen inuu shaybaarka dhexe maanta uu leeyahay qalab casri ah qalabkaasoo runtii wax badan oo horumar ah laga sameeyay oo aan leenahay wuxuu keeni doonaa in laga maarmo saambaladii loo diri jiray dalka dibaddiisa si loogu soo baaro
waxaa jooga shaqaale Soomaali ah oo haddaba bilaabay inay baaraan saambalo laga keenay qaar ka tirsan gobollada Soomaaliya iyadoo ay weheliyaan khubaro ka socota hay'addaasi WHO sida uu ku waramayo agaasimi Cabdiqani Sheekh Umar xilliyadii hore marka ay Soomaaliya ku soo korodho xaalad caafimaad darro oo la doonayo in la hubiyo waxa baaritaan loogu diri jiray waddanka Kenya halkaasoo ay jawaabtu ku maqnaayeen jirtay muddo mararka qaar bil gaartaa
awl waxaan u diri jirnay Nairobi halkaas ayaa saambalka loo qaaday jiray lagu soo ogaan jiray waxyaabaha keena shuban haduu dilaaco kadib waxa laga yaabaa inay bil qaadato jawaabti in nagula soo celiyo laakiin waxaan ku faraxsanahay maanta wasaaradda caafimaadka inay u hirgashay sheebaar dhexe oo awood u leh haday tahay shaqaale haday tahay qalab in wax alla wixii dhaco oo la xariiro infectious disease aan ku baarno meeshan
xanuunka ugu badan ee dalka aananba ka dhamaan haddana baaristiisu ay shaqo culus ahayd ayaa ah shuban biyoodka kaasoo inta badan halela caruurta Soomaaliyeed laakiin hadda waxa baaristiisa laga sameynayaa guud ahaan dalka inkastoo uu saldhigga shaybaarku ku yaallo magaalada madaxda Soomaaliya haddana shaqaalaha ka howlgala waxa ay hawshooda ugu horeysa noqonaysaa in ay gobollada dalka booqdaan soona ururiyaan sambalo kala duwan oo lagu baarayo shaybaarkan sidoo kalena waxa uu shaybaarku hubin doonaa ceelasha biyaha laga cabbo ee dalka ku yaalla kuwaasoo qaarkood la sheego in ay aad u wasakhaysan yihiin isla markaana aanay cabitaan ku habboonayn
waxay hadda xoogga saarayaan gobollada dalka dhan inay ka soo aruuriyaan saambalo saambaladaas saxarada ah oo la rabo in la ogaado runtii waxyaabaha inta badan keena shubanka inuu ka dilaaco Soomaaliya sidoo kale waxay ku arkayseen in ay ku jirto qayb lagu ogaanayo biyaha ceelasha laga cabo in laga soo qaado kadibna lagu baaro sheebaarka dhexe la ogaado biyaha inay yihiin biyo nadiif ah iyo inay yihiin biyo cudur keeni kara cudur ayadana waxaan ku guuleysanay in runtii ayadana awooddeedan u yeelan shabaka dhexe
Soomaaliya waxa aad looga cawdaa dhibaato xoogan ay bulshada kala kulanta raashin iyo dawo la sheego inaanay isticmaalka ku suubanayn taya ahaan mararka qaarna kuwa dhacayba loo iibkeeno dalka shaybaarkan ay wasaaradda caafimaadku dib u howlgelisay ayaa hubin doona tayada raashinka iyo dawooyinka wadanka loo soo dhoofiyo sida uu ii xaqiijiyay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Dr. Cabdulqani Sheikh Umar shaybaarkan ayaa qayb ka noqonaya adeegyo kala duwan oo hadda dalka dib ugu soo laabanaya dhowr iyo labaatan sannadood kadib muddadaas oo uu dalku ku jiray burbur dhan walba saameeyay Jacfar Kukay VOA Muqdisho
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud yaro Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa idin la socodsiinaya maamulihii dugsiga sare ee Najax ee magaalada Boosaaso Yaasiin Dahar iyo macallimiin iyo arday oo ay maalinimadii shalay xabsiga u taxaabeen ciidamada booliska ee gobolka Bari ee Puntland ayaa xurriyadoodii dib u helay kadib markii xal laga gaaray dhacdadii shalay ka dhacday goobtaas waxa kaloo maanta waxbarashadoodii dib u bilaabay ardaydii wax ka baranaysay dugsiga sare ee Najax iyada oo maamulaha maamulka gobolka Bari aan ilaahdee raali gelin ka bixiyeen dhibaatadii iskuulka loo geystay hadaba Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta noo soo dirtay magaalada Boosaaso
waxa maanta dib xurriyadooda u helay maamulihii iskuulka sare ee Najax 4 macalin iyo 12 arday oo iskuulkaas wax ka baran jiray kadib markii xabsiga ay shalay u taxaabeen ciidamada booliska gobolka Bari gudoomiyaha gobolka Bari iyo duqa degmada Boosaaso ayaa saaka goor hore booqday dugsiga sare ee Najax waxana ay halkaas kula hadleen maamulka iskuulka ardayda iyo waalidiinta ka hor inta aysan bilaaban xiisadaha waxbarashadu gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciisde oo ugu horeyn ka hadlay goobtaas ayaa raali gelin ka bixiyay dhibaatooyinka shalay ka dhacday iskuulkaas waxana uu balan qaaday in la sii deyn doono maamulaha macallimiinta iyo ardayda la xiray
dugsiyada kale waxa way midna 7 laga soo qabtay midna 6 laakiin waxa loo maray systemki saxnaayo maamulaha dugsiga ayaa loo tagay liis baa loo geeyay dabadeedna maamulaha ayaa wuxuu soo saaray ardadii dugsiga najax nasiib darro waxa weeye taliyihii muxuu ahayday ciidanka watay oo saldhiga liiskii isagoo u dhammaystirayn ayuu meesha yimi buuq baa ka dhacay buuqii ka dhacay mas-uuliyaddii iyo dhibtii dhacday ee dugsi ahaan ku dhacday waxa weeye maamul ahaan annaga qaadnay waana dadkana waa ka raalli gelinay iyaguna waxay mas-uuliyaddii waxay qaadeen wixii ay magaalada ka sameeyeen inay ummadda inteeda kale ay ka raalli geliyaan bay odayaashii iyo waalidiintii iyo mas-uuliyiintii iyo macalimiintii dugsigu iyana ay qaadeen tabaadulka ayaanu isdhaafsannay arday ayaa xiran ardada wixii dembi leh oo liiskan noogu jirana maxaa ahday dee kuwa kale lamid yahan dugsiyada kale aanu ka soo qabannay xamdaan iyo daarulbaydaa wixii aan dembi lahaynna sida ugu dhaqso badan baanu u soo daynaynaa iyagiyo macalimiintoodaba
duqo degmada boosaaso injineer yaasiin mire maxamuud ayaa booqashadan ku tilmaamay inay ardayda la qaybsanayaan dhibaatadii iskuulka ka dhacday waxaana uu sheegay inay raalligelin ka bixinayaan isaga oo iskuulka najax ku tilmaamay mid ka mid ah iskuullada ugu wanaagsan puntland ayna ka soo baxaan arday tayo wanaagsan
maan raxiim runtii aad baa uga xunnahay shalay wixii ka dhacay iskoolka farsamo xumo yar baa dhacday guddoomiyaha gobolka ayaa iyo aniguba raalligelin baanu ka bixinay waalidiinta iyo ardayda dhammaantood waxaan u sheegaynaa inay intaa shaafi ku ahaadaan runtii nagama ahayn inaanu wax qaladno laakiin waxay ahayd ciidanka iyo maamulka dhammaantood inay wax saxaan bay ka ahayd runtii intii yaraydoo dhacday waa ka raalligelinaynaa mar labaad baa ka raalligelinaynaa wax sixitaan bay ahayd iskoolku waa iskool iskoolada ka mid a waa iskooladii ugu waxbarashada fiicnaa iskoolada runtii waxaan rabnaa inuu bartiisii kasii socdo mustaqbal wanaagsan ardaydu yeeshaan waa iftiinkii dalkeenna waxaanu doonlaynaa inay ahaadaan nin kuwa lagu daydo oo iskoolka u ah safiiro mar kastana lagu tilmaamo iskoolka najax ardaydiisu inay ahaato arday tayo leh quality leh akhlaaqyadii iyo tarbiyadii iskoolku soo siiyeena yeeshaanin baan taasaa ku dadaalaynaa maamulkuna aad buu ugu mahadsan yahay intii shalay dhacday waalidiinta iyo dhammaan aad baan uga raalli gelinay mas-uuliyaddaasna maamulka gobolka iyo degmada qaar sidaasaan u nimi inaanu ardaydii la qaybsanno waxna u sheegno sidii si saxan loogu wada shaqayn lahaa hal waddo in loo wada jeedo wax la wada saxayo cid wax khaldaysaanay jirin
ustaad abshir siciid faarax oo ah mulkiilaha iskuulka najax ayaa soo dhaweeyey go'aanka ay qaateen maamulka gobolka bari heer degmo iyo heer gobol waxaana uu ku tilmaamay mid geesinimo leh waxaana uu raalligelin ka bixiyey dhibaatadii shalay ka dhacday gudaha magaalada boosaaso iyo mudaharaadkii ay sameeyeen ardayda iskuulku
waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa hadallada wax ku oolka ah oo ay meesha ka dhaheen maayarka iyo gubaratooruhu waxaanu ka aqbalay cudurdaarka uu soo jeediyey gubaratooruhu oo uu yacni khaladkii xagga maamulka inuu ka yimi uu qiray waxa weeye aad buu ugu mahadsan yahay sababta waxa weeye inaad qaladkaaga qiratahay waxa weeye dowladnimaday ka mid tahay waxay ka mid tahay dadnimaday ka mid tahay diintay ka mid tahay intaas markaan ka baxo waxaanu ka xunnahay oo ka cudurdaaranaynaa ardadii wiilasha ahayd oo markii iskuulka laga sii daayay rabashka sameeyey oo dariiqa iyo dadweynaha waxyeelayay iskuulka ardaygii laba jeer biliiska u yeeraan oo naga kaxayaan marka saddexaad waa erinaa iskuulka waa ka erinaa ardaydu markhaanti bay ka yihin rag badan oo fasalada la fadhiisanjiray inaanu cayrinna iskuulka ka cayrin
aabe u hadlay waalidiinta ayaa soo dhaweeyey raalligelinta mas-uuliyiinta isagoo dhacdadii shalana ku tilmaamay mid aan wanaagsanayn
maxamed jaamacba halkan idinkala hadlaya waxaan ka mid ahay guddida waalidiinta waxaan ka mid ahay waalidiinta ardayda najax dhigata afar arday baa ii dhigta ardayna waa ka baxay oo kaalinta koowaad buu galay sanadkii dhoweyto shalayto biidmila ilaahay wuxuu i kulansiiyey iyadoo ay dhibaatadu aanay weli dhicin baan imi ilaa aakhirkeedina anigaa joogay wixii meesha ka dhacay waxaan ku ilownay guddoomiyaha gobolka oo yidhi mas-uuliyaddeedii anigaa qaaday wixii dhacay anigu goobjoog baan ka ahaa waxa weeye idaacaddii wixii laga hadlay ee xaaramiyiintana lagu sheegay ee maxay ahaytoy idaacadda ninka odayga ay waa duuban tahay uu ka sheegay waxa weeye maamulka gobolka ayaanu ku ilownay raalligelinta ayna siiyeen baan ku ilownay
xaaladda magaalada boosaaso ayaa ahayd maanta mid degan waxaana dib u furmay waxbarashadii iskuulka sare ee najax faadime yaasin jaamac v o a boosaaso
v o a
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa 14ka bisha Oktoobar sanadka 2015. Idaacaddana waxaa wadajir halkan uga daadihinaya anigoo ah Cashi Ibraahim iyo Ismaaciil Xuseen Farajar. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo. Qodobada idinku soo maqana dabcan waxaa ku jira xubintii dooda gaaban, doodii xalay dhex martay musharaxiinta xisbiga Demuqraadiga ee xilka madaxweynenimo ee dalkan Mareykanka, iyo sidoo kale barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
مسؤولين كترسان وزاردها الدفاع عن مرايكنكا يروشكا يا مانتا ودهاد اللوكا يالانا يحس حيسدها دينا عادو لماتكا هودا دالكا سيريا حوكيها الدفاع عن مرايكنكا أشتون كارترا يا شاليسة لا سدي شاقي إن ودهاد الكاني وفيلا يو إنس أفقارد لغا قادو سي لوغا هرتقو قلالا سكا دعا دينا عهودا أو دح مرادو لماد يدا مرايكنكا يروشكا wasaaradda difaaca ruushanka oo warsaafadeed soo saartay ayaa sheegtay in ay diyaarisay hindisayaal isla markaana ay Mareykanka u dirayaan qoraal qabyo ah.
Boqolaal askarta Israa'iiliyiinta ah ayaa ku biiray booliis ku sugan meelo ka mid ah waddanka Arbacada maanta, iyadoo ay mas'uuliyiintuna isku dayayaan in ay joojiyaan xiisadda Falastiiniyiin badan iyo weerarada toogashada ah. Golaha wasiirada ee Ra'iisul Wasaare Benjamin Netanyahu ayaa ku dhawaaqay galinkii hore ee maanta in ay amar ku siiyeen booliiska in uu xiro xarumaha muranka uu ka jiro iyo kuwa carada abuuraya ee ku yaala Qudus. Qaar badan oo ka mid ah weeraradii u dambeeyay ayaa waxa ay ka yimaadeen dhinacyada ay carabtu degan tahay ee magaalada Qudus, iyadoo ay qaar badan oo rabshadahaasi ka mid ahna ay ka dhaceen bariga Qudus. Weerarada daanta galbeedna waxa ay sidoo kale ku fideen qaybo kale oo ka mid ah Israa'il.
Xogeyihii hore arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton ayaa la rumaysan yahay in ay bandhig siyaasadeed wanaagsan ka muujisay doodii xalay ee murashaxiinta xisbiga Dimuqraadiga, waxaana dadka siyaasadda falanqeeya ay sheegayaan in taasi ay ku sii adkayn karto madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka Joe Biden in uu xilli dambe soo galo loolanka loogu jiro xulashada jagada madaxtinimada xisbiga Dimuqraadiga dhexdiisa ee u diyaargarowga doorashada sanadka 2016.
kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Wararkan iyo warbixinadana waxay dhageystayaal si toos ah idinkaga imaanayaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Cidii ay seegtay inta jeclinay mar kale dib u daalacatana waxa ay kala socon karaan websitekeena voasomali.com. Shanta musharaxiinta madaxweyne ee xisbiga Demuqraadiga ayaa xalay ku kulmay doodii ugu horreysay oo ka dhacday magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada, waxaana ay isaga hor yimaadeen arrimo badan oo ay ka mid yihiin siiraya siyaasadda tamarta iyo xakamaynta hubka. Dadweynaha ee Mareykanka wariyaha qaranka ee VOA Jim Malone ayaa warbixintan ka diyaariyay, waxaana soo akhriyay Axmed Cali Sheekh.
Doodii xalay ayaa waxaa ka soo dhex muuqday daqiiqad lama filaan ah oo ay isku aragti ahaayeen Hillary Clinton iyo loolamaha ugu weyn oo ay wajahayso oo ah senatorka laga soo doorto gobolka Vermont Bernie Sanders, kaasi oo codad ka helay ururinta dadweynaha sare uga sii kacayay dhowaan. Arrinta isku aragtida ka noqdeen ayaa waxa ay ahayd muranka ka taagan isticmaalkii Clinton ee emailkeeda shaqsiga intii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka.
Let me say something that may not be great politics.
Iyo galada inaan iraahdo wax laga yaabo inaysan ahayn siyaasad weyn, balse waxaan u malaynayaa xogeyaha waa ay saxan tahay. Dadka Mareykankuna way ku xanuunsadeen kuna daaleen emailadan.
Anigana sidoo kale.
Enough of the emails. Let's talk about the real issues.
Inta hayno ahaadeen emailadu, aynu ka hadalno arrimaha dhabta ah ee Amerika ay wajahayso.
Hase yeeshee waxaa jira kala aragti duwanaan shaqo dheer oo ku saabsan waxa Mareykanku ay tahay inuu ka yeelo arinta Syria kadib markii Ruushku uu soo farageliyay.
And I think it's important too that the United States make it very clear to Putin that it's not
acceptable. Inay muhiim u tahay Mareykanka in uu u cadeeyo Putin in aan laga aqbali karin in uu dhex joogo Syria oo uu abuuro qas isagoo u hubeynaya dadka Assad dartiis.
And I will do everything that I can to make sure that the United States
anigu waxaan sameyn doonaa wax kasta oo aan awoodo si aan u xaqiijiyo in Mareykanku uusan ku lug yeelan jahwareer kale oo la mid ah kii Iraq oo ah gaf siyaasadeedkii arrimaha dibadda ee ugu weynaa taariikhda dalka.
Aragtida ka duwan waxaa qabay gudoomiyihii hore ee gobolka Maryland Martin O'Malley.
I would not be so quick to pull for a military tool.
Kuma degdeg lahayn inaan qalab military qaato. Waxaan filayaa in aa ka caagan duulimaadka oo Syria laga sameeyo waqtigan xog ay noqon doonto qalad.
Gudoomiyihii hore ee gobolka Rhode Island Lincoln Chafee ayaa sheegay in codayntii Hillary Clinton ee dagaalkii Iraq markii ay senatorka ahayd ay wali tahay dhibaato.
When there was no real evidence of weapons of mass destruction in Iraq.
Markii ay san jirin cadeymo dhaba oo muujinaya in Iraq ay haysatay hubka sida baan wax u burburiya, waan ogahay waayo waxaan sameeyay shaqo guriyeedkayga.
Senatorkii hore ee gobolka Virginia Jim Webb ayaa isna waxa uu ahamiyad gaar ah siinayay siyaasad arrimo dibadeed ka duwan tan kuwa la loolamaya.
But if you want a place where we need to be in terms of our national strategy of focus,
haddii aad doonayso meel ay muhiim tahay inaan diiradda saarno marka ay timaado istaraatiijiyadda qaranka, istaraatiijiyadda ugu halista badan ee aan wajahayno iminka waa xalinta xiriirka aan la leenahay Shiinaha.
Waxaa sidoo kale jiray farqi weyn oo dhinaca aragtida ah oo u dhexeeya musharixiinta marka ay timaado xakamaynta hubka, iyadoo Clinton Sanders ay ku eedeysay inuu yahay mid difaacaya warshadaha hubka sameeya.
That he was going to give immunity to the only industry in America. Everybody else has to be
Sanders waxa uu damacsanaa in uu xasaanad siiyo warshadda kaliya ee Mareykanka ku taala. Qof walba oo kasta waa in lala xisaabtamaa, balse maya kuwa hubka soo saara. Waa inaan ismuujinnaa oo dhahnaa intaas ayaa nagu filan, ma ogolaan doono inay tani sii socoto.
Si kastaba, wax yar un ayaa laga yiri madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Joe Biden, kaasi oo la filayo inuu dhowaan go'aan ka gaaro in tartanka uu ku soo biirayo iyo in kale.
aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A Jim Melon. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
galab wanaagsan dhegaystayaal, haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban, waxaana inala socodsiinayaa wariyaha V O A Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xaaladaha isbedelada Soomaaliya haatan ka soconayo. Dad fara badan ay u diyaar garoobayaan doorashooyin 2016 iyo barnaamijka New Deal-ka oo ay u arkaan in heshiiska ay gaarayaan madaxda dowladda, baarlamaanka iyo xildhibaanada qaar ka midihi inay xal tahay maadaama waqtigu uu gaaban yahay, iyadoo qaar kale oo bulshada ka midina ay aaminsan yihiin in baarlamaanku uu yahay hay-adda ugu sarreysa dhinaca sharciga iyo dejintiisa oo loo baahan yahay mowshinada lasoo gudbinayo in baarlamaanka la geeyo oo khilaafka markaasi halkaa lagu dhameeyo maadaama aanay jirin maxkamad dastuuriya. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Dr. Saadiq Eenow oo horey u ahaan jiray wasiirka caafimaadka ee Puntland, ahaana gudoomiyihii xisbiga Midnimo, iyo Dr. Cali Cadaawe oo isaguna ah nin siyaasi ah islamarkaana ku xeel dheer arrimaha geeska Afrika. ugu horreyntii waxaan ku bilaabayaa Dr. Saadiq Eenow.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Yaasiin, waad mahadsan tahay xaaladda hadda dalka ka jira. Qofka soo Soomaaliya runtii xaaladdu la murugooda weeye, waayo 25 sano dhib fara badan uu haystay dadka Soomaalida uu soo gaaray. Ha ahaadaan dee isu sheegi mayno dhibka maanta jira, xag dhalinyaradii dhibka haysta, waayeelkii dhibka haysta, guud ahaan shacabkii Soomaaliyeed, shacab weynihii dhibka haysta. 25 sano dabadeed in maaragtay iyadoo doorasho la qaadayo sanad ka dhiman tahay misana saddexdii hay-adood, hay-adda saddexaad waaba hay-adda iska tabar daran hay-adda garsoorka, ee labadii hay-adood ee waaweynaa madaxtooyada iyo baarlamaankii ay wax yar isla meel dhigi la'yihiin. Waxaad iyo aad looga xumaado weeye inay isfahmaan oo dadka iyo dalka u danqadaan oo taariikh baa socotay iyaguna ay taariikh wanaagsan samaystaan bay ku qurux badnayd. 1999 January markii dowladii dhexe ay burburtay, waxaa jira oorah qurux badan oo geel jirteenna ay geela ku waraabsadaan markay shaqaynayaan waa iyaga haysa. Waxay yidhaahdaan taladii dhisnayd waa dheeliday oo waa taa dhacday dhitadeeda maal. Waagaasay taladii Soomaali ka dhacday in la waayo tan iyo waagaas wax u ciidamaya wax runtii laga xumaado weeye wax laga xumaado weeye
Dr. Cali Cadaw
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim maanta arinta taagan oo Soomaaliya ka taagan khaasan baarlamaanka gudahiisa oo ah yaani motion hal keenay motion lama keen karo iyo waxyaalahan isku haysto horta maanta waxaad u maleysaa waxaan inay tahay wax dibdac u keen kara qaabka dawladnimo ee Soomaaliyeed waayo waxaad arkaysaa maanta waxaan haystaa hawlo fara badan oo higsigii 2016 u baahan in la dhammaystiro oo la dhammaystirin nabadgelyadii oo qilqiil ku jirta Soomaaliya qaabkii federaaliga Soomaaliya la dhammaystirin qaabkii maxkamaddii dastuurka ahayd oo kala sixir ahayd waxyaalahan dawladda dhexdeeda markii la iska dhex qabsado oo aan weli la hagaajin tan shanaad oo ah badi Soomaaliya iyadana duulaan lagu soo yahay waxyaalahaas oo dhan oo geopolitical strategic initiative maxaladaha dheer qoto dheer leh baana haysta arrintu marka xildhibaanada anigu waxaan kula talin lahaa maadaama aan ahaa raggii federaalka 2002 wax ka soo dhisay Soomaaliya tii dawladdii federaalka koowaad iyo tii labaad ku meel gaarada ahaa horta in la helo qaabkii madaxda lagu xisaabtami lahaa laakiin aysan noqon qaab fawdo ah oo aysan noqon anaa ku ciirin kariyada ciirin karta madaxdu in la xisaabtamo weeye dhawaan Australia waxaa ka dhacay qaab dastuuri ah oo wanaagsan oo ra'iisul wasaarihii hore meesha looga saaray oo ay ka saareen xisbiga uu ka yimid marka xisaabtan waa inuu jiraa hoose xisaabtan dhexe iyo xisaabtan kore walaalle anigu saan uga warqabo baarlamaanka hawlaha uu qabtay oo khaas ahaan sharci gudbinta ah waxyaalo yaryar buu qabtay mashquul maanta waxa lagu yahay 2016 iyo qaabkii baarlamaanka ay ku imaan lahaayeen nimanka baarlamaanka maanta ku jira nin walba wuxuu ka baqayaa inuusan iska arkin shishada 2016 xildhibaanada imaan doona su-aasha marka waxaa la isku hayay waxa weeye ma qaabkii hore oo dowladda lagu keeni jiray oo ismada keeni jireen baa lagu imaanayaa mise qaabka dowlad goboleedyada bay ku imaanaysaa taas maanta waa waxa ugu dhib badan oo maanta Soomaaliya ka taagan oo maanta waxaad u maleysaa in arintan ay tahay arin xukun isku haysto ah
yaasin waxa weeye dowlad sideedaba haddii la qeexana saddex waxba lagu macnaayaa dad iyo dal iyo hanaan hanaanka iyo dalka labaduba dadka iyo adeegaya macnaha dowladdu waa dad isku soo duudu saddex agalba ay leedahay oo waxa weeye awood iyo is-xisaabin iyo cadaalad haddii awooddii la waayo is-xisaabinta iyo cadaaladii ay jidho taasi waa fawda is-xisaabin iyo cadaalad ma jiri kadho waayo awooddii law enforcement baa ka maqan meeshii haddii awooddii dowladeed ay jirto cadaaladii xisaabintii ay maqan tahayna iyana waa fawda oo dowladdiiba awooddeedii ku dulminaysa dowladan cadaaladii xisaabin u galeen marka sideedaba baarlamaan shacabku waa inuu dadkan u doorto baarlamaanka uu xisaabiya baarlamaankuna dowladda uu doortay waa inuu xisaabiya xisaabintaas dabada laysaysto nolosha ku hagaagta waa inaad ogolaataa in lagu xisaabiyo maxkamad lagu geeyo tallaabo kastoo aad qaadaysid lagula socdaa nasiib darro maxkamaddii sareena ma hayno saddexda wax oo dowladda ilaaliya waa maxkamadda dastuuriga oo awoodda u sarreysa haysata oo nin kastoo awood leh xukumi kadha xakameyn kadha awooddiisi suusan dadka u dulmin
Dr. Eero waa kugu soo noqon doonaa haddaba haddii aanay jirin is-xisaabtan iyo hay-adihii waxaan maaragtay xagga sharciga iyo sharciyada diinta iyo maamulka jirin sidee lagu dayn karaa sidee lagu gaari karaa marka xal ku saabsan in dawladdii ay sii socoto oo muddadan gaaban New Deal kan iyo 2016 doorashooyinka lagu gaari karaa Dr. Cali Cadaw
maanta Soomaaliya hantaan wax gacanta noogu jira ma jiraan markaanu fiirino dhinaca nabad sugidda waxaan u dhaxaynaa Amisom iyo Shabaab markaad fiiriso dhinaca dhaqaalaha dawladdu meel ee dhaqaale fiican ka hesho ma jirto waxay u dhaxaysaa xoogaa shilimaad yar oo fudooyinkaas ka hesho iyo macaamid dibadda looga soo diro saasoo ay tahay war hala yaabo inaan dowladdan yarta oo tabarta daran ee waqti hala siiyo tan kale oo meesha taagan waxa weeye waxa harsanba waxaan sanad ka badnayn sanadka
xaa dhammaysto sistemka meesha jooga, sababtoo ah sistemka sida lagu burburiyo waa ay fududdahay, sida lagu dhiso mudday qaadataa. Marka anigu waxay taladeedu tahay wargudi ha la hagaajiyo oo Soomaalinimo ka muuqato oo aan labada dhinacba u kala eexanayn oo oranaya oo matali kara maxkamad sare oo dastuuri ah oo oran karta war nimankiinaan 93 ah waxaasaa ku khaldantiin, nimankiinaan 125 waxaana ku saxsantiin.
Doctor Saadiq Eero, bal maamul wanaagga loo baahan yahay iyo xalka Israa'iil?
Maamul wanaagga horta dowlad sideedaba haddii ayan ilaala jirin, dowladdu dadka waa adeeg weya. Qeexid fara badan baa laga bixiyaa, qeexi ugu fiicnaa qeexida ugu wanaagsan oo dowladda definitionkaas waxaa bixiya laba nin oo filosofiin oo Faransiisa, waxay yiraahdeen dowlad waa social contract, dadweynihii iyo dadkii hogaaminayay baa contract wada saxiixanaya. Contractu waa maxay? Awood baan ku siinayaa oo dowlad baad ii noqon, adna waad ii ilaalinaysaa, maslaxadaydoo dhan baad waalid u noqonaysaa. Taa iyada hadday meesha ka baxdo, marka dowlad jiri mayso.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahayn Dr. Saadiq Eero oo ahaa wasiirkii caafimaadka ee Puntland, ahaana guddoomiyihii xisbiga Midnimo, iyo Dr. Cali Cadaawe oo ah isaguna nin siyaasi ah, aadna uga faallooda arrimaha siyaasadda ee Afrikada Bari. Yaasiin Ciise, wareere VOA Nairobi.
laanta afka Soomaaliga V O A ayay xubintaasi dooda gaaban idinkaga imaaneysay. Haatanna waa xubintii dhaqanka iyo hidaha, waxay noo haya Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee V O A-da laanteeda af Soomaaliga, waana qayb labaad oo ku saabsan xuska sanad guurada 34-aad ee guddoonkii qorista afka. istiyaal waa hore iyo waa dambaba. Markii ay reer miyiga u badnayd iyo gadaalkii markii ay degmaysiga magaalooyinka bilowdayba, waayadii ay talisyada shisheeyaha ku hoos noolayd iyo kadib markii inta xornimadeeda u halgantay ay gobta noqotayba, heer kastaba ha joogtay Soomaalidu waxyaalo badan ayay isku maandhaaftay. Deegaanka ayay ku heshiin waayi jirtay, daaqsinta carsinta iyo meelaysiga ceelka ayay ku culoobi jirtay. Shisheeyihii dalka ku soo duulay ee qabsaday qaarkeed baa la dagaalamay, qaar kalena intay dan u arkeen bay ku jaal noqdeen una askareeyeen. 1994-kii golaha qaramada midoobay qaar baa ka dhexalgamayay, doodooduna ay ahayd in isla sanadkaasba Soomaaliya gobolnimadeeda la siiyo oo Talyaani aan lagu soo celin, Ingiriisna aan laga adeejin. qaar kale oo gumaysigu dalsaday ayaa isla golaha kaga dabeebanayay in mar labaad dowladda Talyaaniga dalka loo gacan geliyo, 1906-kana aanay Soomaaliya madax bannaanaane dib loogu dhigo ilaa 1980-ka. Inahaas iyo ka badanba Soomaalidu waa isku daba martay, waxaase jiray go-aan ay ogol wada tiri oo intay isku raacday ay u wada sacabtuntay, waana af Soomaaliga qoristiisa go-aankii lagu guddoomiyey. taas markhaatigeedana meel fog laga dooni maayee, waa dhow yahayo waa kaabiga iyo isha baalkeeda. waxaan u jeedaa suugaantii qorista afka lagu soo dhaweeyey ee gabayga lahayd, geeraarka lahayd, buraanburka lahayd, heesihii murtida iyo guubaabada bannaana ay aad uga dhex muuqdeen. suugaantii caynkaas ahayd waa tan toddobaadkii hore ku tusaalay heestii Xasan Sheekh Muumin ee sida caanaha qurquriya ku magacaawnayd, iyo qaybo ka mid a gabay uu lahaa Xaaji Aadan Afqalooc, labadaba Allaha u naxariistee. Raysrayntii dhammaatada ahayd ee qorista afku ay dubaaqiisa ku beertay ayaa geyinsiisay markuu damin joogaba inuu tiriyo tixa uu hirgelintiisa ku gargaarayo. waxaa ka mid a tidcuyo markhaati looga dhigan karo maalmahaa sidii dadweynuhu uu go-aanka ugu farxay ee madaxdii soo saartay ay ummaddu ugu mahadnaqday. waa tidcuyadii uu xaajigu ku oran jiray muduu shicibku rabay farq oran inay magana yeeshaane kolkay madaxdu sheegtay xamdiyo mahad yiraahdeen madad buu dadweynihii ka helay meeluu joogaba ay intay mu'ayideen bay muyuusig u garaaceen sida nimanka miiraha cuna yay ugu marqaameen ee waa taa masxaladii guryaha laga maqlaayay. Gabayadii iyo geeraaradii qoraalka afka lagu hirgelinayay ma tiro yarayn, waxaase aad uga badnaa heesihii isla ujeedada ay halabuuradu u tirin jireen ee laga sii dayn jiray labadii idaacadood ee waayadaas uu dalku lahaa. Si hagar la'aana waxaa u soo saari jiray fanaaniintii dalka kuwii ugu caansanaa, ha ahaadeen qaar madax bannaan ama kooxihii fanka ee hay-adaha dowladda kala taabacsanaa ha ka mid ahaadeen. Go'aankii qorista afka ayay hees walba ku muuneyn jireen, barashada farta ayay dadweynaha ku gugaabin jireen. Qof ahaan iyo bulsho ahaanba go'aankaasi waxtarka uu ummadda u yeelan doono ayay ku faahfaahin jireen. Waxay ahaayeen heeso keli keli iyo koox kooxba loo qaadi jiray kadib markii loo yeelo cod iyo muusig soo jiidasho leh oo shalay iyo maantaba inaan dhagaha loo raaricini ay adag tahay. Heesahaasi way fara badnaayeen, waxaanse maanta idinku tarbeebinayaa tii la baxday magac uyaal ee uu tirin jiray halabuurka caanka ah ee la yidhaahdo Maxamuud Cabdulaahi Ciise oo singub lagu garan og yahay. Waa ninkii fahmada badnaaye, wuxuu haddiiba hawada ka qabsaday kana qaybay casharadii af Soomaaliga iyo naxwihiisa lagu baran jiray ee garab walba Raad iyo Muqdisho laga siidan jiray. Markaasuu qaybaha sagaalka ah ee Afriqaanadu ay sheegeen in naxwaha af Soomaaliga uu u kala baxo ayuu heestiisan ku soo koobay, isaga oo carabka ku dhufanaya tirada xuruufta af Soomaaliga iyo sida ay isu raacaan. Wuxuu kaloo heesta ku xusayaa noocyada falalka iyo qaarka marka la qorayo aan erayada kale lagu dari karin. Dabadeedna markii uu dhammeeyey ee codkii lagu qaadi lahaana uu u ebiyey ayuu u dhiibay hablihii waa beri ee quruxda codka iyo tan dhalankaba lagu kuwiyi jiray. Heestaas singub waxaa midaheeda ka mid ahaa: waan go'canay xumaan horaan go'canay, waan garanay wanaaggii baan garanay, gidigiin dadweynow farteenna geedi geliya, garta magac uyaalada qodobada ha gara marin, ma ebyanaha kala goyn, fal ebyana giraangeli, ma gudbaha ogsoonow, fal gudbaha ha gees marin, gargaar iyo falkaab lahaanshahaba garab sii, goboladu u kala baxo naxwaha maanka geliyo sagaalkaba ku geeraar. Guud ahaan dhawaaqyadu waxay tiro ku gaaraan 42 gamuuman, siina kala guro 32 garab dhig oo gaarsii dadkeena ayaan lagugu gaadin oo yay ku gaadin godadka laba laama iska geeti shaqalada. Oh, God, see that kid now. geeti shaqaalada markuu soomaalida ku tirtirsiiyey ayuu madaxayga wuxuu xusuustay war maalmaha la wadwaday war dulucdiisu ahayd in madaxda carabta qaarkood ay mashiiqsadeen go-aankii ahaa in af soomaaliga farta laatiinka lagu qoro. Wuxuu ahaa xan iyo nuxnu xoose war ku ekaa oo isaga oo kale aan jeerkaas si toosa soomaaliya loola soo bareeri karin, maxaa yeelay cadow ha ahaado ama waday ha ahaadee dalku faragelinta shisheeyaha waa ka nabdoonaa. Yeelkeede singub oo warka ammaanka ku haya kana caraysan ayaa heestii ku soo gabagabeeyey gumaysi iyo la jire guushayada ninkii naceb fartayadu ninkii guubi gidaarka madaxa ha ku dhuftee maxay iga galay waxba. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduwa maanta halkaa ha inoo joogo waayo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
aad buu u mahadsan yahay axmed faarax cali idaajaa oo nala socodsiinayay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. Haatanna gabagabada idaacaddii galabnimo ayaan ku sii dhownahay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhinacii suugaanta.
heestaasi iyo haddana iyo jacaylka iyo codka fanaanka cabdiraxmaan xadanteeye ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo idinkaga imaaneysay laanta afka soomaaliga v o a. intaan mar kale hawada kusoo noqonayno haddii alla idmo, waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantiin nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.